Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Celu umetnost i šlajfere je stavio otac u istu grupu, ali on će to da menja. Kao što je i svoj socijalizam od koraća odbacio totalno, jel? I odatle i shvatio da Staljinova komunizam je isto tako bezvredna stvar, kao što je shvatio i da je Isusova hrišćanstvo bezvredna stvar, da je to sve jedno te isto, ima isti početak, na isti način se razvija, ima ista pravila, ima iste zapovesti, ne ubi, ne ukradi i tako dalje, zapovedam ti sve ono što ti nisi u stanju da, a da ne učiniš. I onda postaješ naš grešnik. A ako si grešnik, onda ćemo te zloupotrebiti. Onda si prljav. Kao odrastao, posle rata, pred rat. Jako je bio napredan seljak. Dokupio je ono što mu je ostalo od oca i od dede. On je proširio, dokupio je. Radio od rane zore do kasnog mraka. Sećam se da mu je moja baka, njegova mati, vrlo često pregovorila, pa zar moraš zadnje doći s njive? Već je mrak. Ja i brat smo, baka kaže, idite, čuvajte, čekajte ga na kapiji, da ne čeka, otvorite kapiju, da ne bi konji stajali, nek što pre uđe unutra. I čim on uđe unutra, ona ga s vrata odmah dočeka, pa zar moraš biti zadnji? Pa ne možeš doći jedan put dok je još dan. Jel? A da je dolazio po danu, pa ne bi ništa napravio. A kako je on sebe, on priča, kako je on radio. Kosti detaljno je jako teško. Bol u krsta, pored ostalog. Jer se sagnuti. I on kaže sebi, kad mi je najteže, i onda kažem Ilija, ali zvao je sebe tada skraćenim imenom, kako su ga zvali prijatelji, Ila. To ga je našla jedna tetka njegova stara zvala Ila. Od Milja. Kaže Ilo. Pa nisi bila takva kukavica. Pa da ti sad moraš se podići i ispraviti. Pa daj makar do ono Džanibule. Džanibule to je Turčinak, jel? I kad je došao do nje, onda još jedan put sebi kaže. Pa nećeš valjda sad baš tu što si rekao da ćeš tu stati. Pa mari još korak jedan. E, to ga je izgleda mu dalo određenu i rutinu i snagu. On je bio sposoban u svako doba da radi fizičke poslove i umeo ih je da je radi sa daleko manje utroška energije nego drugi. Kad se ja kad sam dobio u ruku kosu da kosimo, ja gledam kako to kod njega ide, to je divota, to je pesma, peva kosa. Imate stvarno jednu muziku. Sad ja probam, kaže nemoj, kad sam bio mlađi, nemoj. Onda mi na kraju da, i kako je prvi put zamaknem kosom, moj vrh uđe u zemlju. A njegov stalno pliva. Jel? Jednom prilikom je diši svašara iz Vinkovaca, sedio je u vozu sa jednim zemljakom i šidar, čak je to i ista ulica, samo drugi šor. To je jedan bio starešina, od njega stariji, imao je veliku, daleko bogatiji, imao je neki 50-ak jutara zemlje, salaš i tako dalje. I taj njemu čovjek kaže, Ilija, pa ti toliko i toliko lanaca zemlje pokosiš deteline godišnje. Kaže, ja slušam čovjeka i pitam se, kako? Pa ja nisam nikad računao. Nisam računao, meni je bilo bitno po kosti. Da li je to iskreno rečeno ili je to mala diplomacija, jel? Da se podigne i pred nama koji slušamo. Ja ne bih mogao da ne izračunam. Onda sam računao, pa i ti si morao računati. A ovo ti je dobro dođe da ti je drugi izračun, da ti ne moraš da se fališ, jel? Nego on tebe tera da si ti toliko i toliko. Zašto? Taj čovjek nije unapredio imanje. Imao je veću podlogu, imao je veliko društvo, imao je po 23 konja, ali ti konji su bili jadni i bedni. Pokazao mi ih je otac. O kuk možeš obesiti torbu. To znači njemu je bitan broj. Kvalitet nije bitan. Zemlja je mora dati daleko više. Nije bitno. On ima broj jutara. To što ne ubere, koliko ubere moj otac sa mnogo manje, to je druga stvar. Jel? Taj čovjek je malo radio. Malo radio. Prema tome i rezultat je bio takav. Moj otac je užasno mnogo radio. To moram priznati. On za to vrijeme kupi on na jedan put 4 jutra zemlje. Nema novaca. I ode u banku, banka nam je bila treća kuća od naše. Ode u banku i uzajmi. A kaže, ja sam izračunao. Imam pun obor svinja debeli. Za toliko koliko je dobio, oni će biti totalno zreli za prodaju. Cena je tolika i ja ću to sve dobiti i isplatit ću. I kad se približio taj dan, još otprilike treba 6-7 dana ili 8, on prolazi, ide s posla i njemu kucne blagajnik iz banke na prozor, je prolazio pored banke i kaže, Ilija, rok ti se približava. Kaže, dam ja to dobro. Ali nisam teo da prodam jer cena mi nije bila zadovoljavajuća. Sad hoće da dobije još koju kilu svinji i da cena eventualno još za koju paru poraste. Ipak će on određenog dana da proda i da vrati novac. Znači, on nije ulazio u rizik, iako je i tu bilo rizika. Ali kad je kupio, nije kupio, za razliku se od svog brata značajno, i njegov brat je napravio daleko veće imanje nego što je izneo iz deobe. Ali on kupovao daleko zemlju od Šida, koja je bila jako jeftina. Samo da se brojka da ima toliko i toliko jutara veže. Moj otac kupio ovaj kilometar od Šida. To je tu odmah, jel? Gdje god je kupao, kupao je na najboljim mestima. A jedan dobar broj tih studenta su bili levičari. Među njima je bilo dvojica su bili članovi partije koja je bila tada ilegalna. Bili su dobri, znalo se ko je šta, nisu se slagali, ali su bili dobri.
Komunistička partija.
On je bio protiv partije, on je smatrao da taj put koji ona trasira, da je taj put sasvim sumnjiv i da on neće imati dobrog rezultata. To su znali i ustaše koji su posle došli na vlast. I zato je prvi put kada su ga tužili da je rekao prilikom prolaska Hitlerove mašine koja je neki nedelj dana išao tenk za tenkom kroz Šid i da je on navodno došla jedna ustaškinja, jel, tužila ga ustaškom taboru, logoru, šta li je, da je on rekao da će to sve Staljin srediti. I njega pozove rukovodilac ustaški i kaže, pošto su se znali, kaže Ilija, ja vjerujem da ti to nisi rekao. Pa ne možda da mu vjerujem, on zna Ilijin stav, da je Ilija apsolutno protivnik tog sistema, jer je taj sistem on vidio već od svog bivšeg idola Koraća da to ne vodi, da to ne vodi ničemu, da je to samo na rečima, tako malo slatkavo, otprilike nešto kao hrišćanstvo, jel? Hrišćanstvo govori, svi ćemo biti jednaki. ti koji imaš više zemlje prodaj i daju kasu zajedničku. I ako ne daš do pare, onda ćeš biti kriv. Pa ćemo te bojkotovati. Znači, bojkot nije izmislio Tito, izmislio ga Isus još. A cijela ta priča se pričala i na nebu kad dođu. A sirotinja će tada da procveta. A bogataš neće ni kroz... lakše će kamila kroz uši iglene proći nego bogataš u raj. To divota začuti. I kad je rimsko carstvo prihvatilo hrišćanstvo kao državnu religiju, tada su oni uneli nove momente. Vlast je od Boga, svaka vlast je od Boga i nju moraš služiti. I gazda, ili je ropstvo postojalo, gazda ako te muči i ako te kinji i ako nije hrišćanin, a ti jesi, ti moraš svom snagom i dušom da ga poštuješ i da radiš što bolje možeš. Na kraju će sud na nebu odlučiti i njega kazniti, a tebe će uzdići. Znajući sve to, znajući sve to kako to izglede, kako se to menjalo, kako je hrišćanstvo jedino, mi smo pevali u crkvi za Tita. Inače smo pevali našeg kralja. Ne znam, Bože, hrani i ne znam šta još, jel, naše kralje i naš od... To smo pevali za Franc Josefa, pa smo to pevali za Tereziju u Šidu, pa smo to pevali za kralja Petra I, pa za Aleksandra, pa za kralja Petra II. Sve smo to pevali, ali za Tita nismo. On je išao u crkvu, pobožan nije bio, on je to više smatrao ritualom i više smatrao da to njemu kao uglednom seljaku leži. On je kupio i svoj sto. Ima ploča iznad stola da je to sto Ilije Bašičevića. On je odlazio jedan put, dva put godišnje u taj sto, jel? Nije odlazio više. Da se on molio, ja ga nikad nisam čuo, nikad nisam vidio da je u kući se prkrstio ili tako nešto. Niti je to iko radio u domaćinstvu. E sad, taj njegov kontakt sa studentima je njemu dao neku širinu pogleda. Ali mu je dao i krive stvari. To je bilo doba studiranja, ono završno iz Austro-Ugarske i tog dela Evrope, kad je studentski život bio lep. Kad to nije mnogo ni koštalo, kad se nije mnogo ni učilo i kad se dobijala diploma i onda se osigurao jedan lep život. Još su studenti u kraju Jugoslavije tako malo živjeli. On je to čuo. Pa je on nama govorio da je studentski život najlepši i da ga iskoristimo. Dolaskom 1941. godine taj njegov politički stav mu je u početku malo i pomogao. I onda dolazi dalje da će on kao dobar domaćin i kao smatralo se tako srednjak seljak biti za partiju po dolasku, prvo kod ustaša, da će 1942. godine za Veliku Gospojinu, on ući u onu trećinu koju treba pobiti. Taj isti ustaša koji mu je rekao, ja znam da ti nisi to mogao reći, jer znam ja tvoj politički stav, izgleda da ga je taj opet spaso, ostala je tajna kako i šta, ali on je bio predviđen na spisku zajedno sa oba dva sina za to veliko hapšenje i ubijanje Srba 1942. godine u Gospojini. Međutim, pod dolaskom komunista, stvar se okreće. Oni također znaju da on nije njihov i kad je još kuglicu bacio javno, jel, na taj način demonstrirao da on neće tu taj sistem da prihvati, onda je došlo do vrlo čestih i brojnih nesuglasica sa vlastima. On je bio svaki čas ili on ili pomajka zatvarani. Jedan put je bio u zatvoru istražnom, pa su mu stavili nekog muslimana koji je trebao da ga provocira i da on tako nešto izgovori protiv komunista, pa da ga imaju svedoka i da ide na sud. Međutim, ne znam zašto nije izgovorio baš previše nezgodne reči. Bio je par puta kažnjavan zatvorom, onda je mene zove da idemo da tražimo pomoć, onda smo... Ja i on dolazili u Novi Sad, pa smo išli u Vrhovni sud, prvo smo išli u izvršno veće, onda u izvršno veće smo naišli na jedan vrlo interesantan situaciju. U hodnicima se osjećalo nešto ratno. I ja nemam pojma kod koga idem i šta ide. Tražim nekog prvobranitelja. I javi se meni neki čovjek, to je bio čovjek tako 40-45 godina. I kad je čuo što je oči, on kaže, jesam ja lud. Pa on je tu, ne da brani takve, on je tu da takve goni. Ja mislim, mila majko, gdje sam ja došao, šta ću sad da radim? I on meni kaže, jednog časa počne drugačije da govori. Kaže, znaš, moj otac, on je tu negdje iz, da li iz Bečeja, da li iz tih većih bački mesta. Moj otac je kulak isto, ne znam šta da radim s njim. Ali ti si došao u nezgodan dan i da nije nezgodan odati, niko ništa ne može pomoći. Sprema se ekipa da ide u Srem, da kopa ispod kokoši i gušći i gnjezda, da traži baze, brašna i žita. Jer ti partizanja, naravno taj koji će to voditi, to je bio jedan poznati član izvršnog veća, oni su za vrijeme rata bili u tim bazama i znaju kako Sremci prave baze i znaju da se od gore nasadi kokoška, ali guska naročito, jel, da leži to bože na jajima i onda tu kad naiđu ustaše onda ne diraju. Jel. I oni sad znaju, sad oni će upravo tu da diraju, znaju da je ispod guske baza. To je psihologija,
skladište za čuvanje
hrane, viška, ono što država će da uzme, mesa, masti i tako dalje, vina, rakije. Ali ta atmosfera, to je jako interesantna. To smo gledali u filmovima kad Indijanci se spremaju na bitku, to rade i Austro-Ugarska kad je spremala se na Drini da ide u bitku, onda se vojnici na izvestan način dovode u situaciju ko šaman kad hoće one svoje pacijente da dovede u stanje transa, mora i sam da dođe. Franc Jozef je dao dobrog ruma i kad se moji Srbin napiju ruma, onda oni idu na juriš, na šturm idu. U ovom slučaju, otprilike slična situacija u vazduh se osjećala. Vazduh je naelektrisan. To se dešavalo jer sam hoćeo da obiđem brata i jednog rođaka koji je bio u kasarni u Novom Sadu u Vojvođanskoj prvoj brigadi Knoja. A to je ta bila policijska brigada. Oni su se spremali da idu da Mađare krivce traže po Novom Sadu. I onda je taj moj rođak ispripovedao da oni tako prema što će krenuti, da jedno sat, dva budu postrojeni u velikom dvori u kasarne i da onda pevaju neke borbene pesme. I da se to tako dešava da oni svi dobiju na nekakvi način neku energiju posebno za nasilje, za agresiju. Ja sam osjetio tu atmosferu da je bilo izvršno veću. I sad kuću, šta ću, odem ja, pošto je tu blizu, bio Vrhovni sud. Odem ja u Vrhovni sud, nikog ja nemam pojma. Uđem unutra, neka devojka sedi, sekretarica valjda. Ja kažem šta hoću. I ona kaže daj papire, ja dam papire i ona odnese. Ili me pustila. Biće da me pustila. Pustila me. Sam ja nekom čovjeku izgovorio šta sam mogao, jel? I on kaže da će on da vidi, da ostavim to njemu i da će on onda u šid javiti nešto. Ja iziđem i kažem, ocu šta otac kaže, natrag, ne valja ništa, moraš papir doneti nešto, šta ćemo u šidu otići u zatvor. Ja dođem kod te sekretarice i nju zamolim da je to nedovoljno. I ona, pošto je kao i sve sekretarice, moćna, mlada devojka je otišla šefu. I šef je napisao ono što ona tražila. Žao mi je danas što nisam zapamtio ni imena, nikako izgledala da je se zahvalim, jer da mi je tog dana učinila strahovitu uslugu. Drugi put...
A šta je napisao? To niste rekao.
Napisala je da obustavlja se svako izvršenje dok sud ne donese odluku. On je imao već izvršenje, jel? I naravno da je on doneo, preradio je. On je preradio u tih 30 dana što je bilo kazna, on je preradio u 30 radnih dana. A moj otac nakon toga sa nekoliko prijatelja i rođaka, sa 5-6 kola, sve to urade do podne što je trebalo 30 dana jedan radi. To je bio kuluk, stari kuluk još od prastari vremena. Znači, vi imate da odradite, recimo, da se prenese kamen, to je najčešće za popravku puteva ili za nove puteve, i zna se koliko kubika kamena imate da odnesete. Toliko kubika kamena je toliko dana. Toliko dana. I ako oni to prenesu brže, imaju veća kola, više tovare, oni će to pre svršiti. Ako idu dva put na dan, ovo je predviđeno da jedan dan prenese jedna kola, recimo. Jel? Treba otići daleko, natovariti, doći nazad, to je težak teret za konja, i ako put nije dobar, to je vrlo, kola mora biti jako dobra, uzde, amovi, sve mora biti ispravno, to je velik teret. I oni su to, pošto ih je bilo više i pošto su oni to junački radili, oni su to od neki do 3 sata, 4 letni dan bili potpuno gotovi, i jagnje se peče na ražnju u dvorištu i oni jedu i piju i pevaju pesme. A sused pred kućom je bio poznati ulični špijun, jel?
Koje pesme pevaju?
A pomalo na četničke, jel? Jer oni su svi antikomunisti, cijela je partija od njegova ta društvo antikomunističko, neki slobodniji, neki ne. Jedan naš rođak, njegov kum, zapravo čovjek koji je mene krstio, a njegov otac je mog oca venčao, jel? I sad taj mladi koji je mene krstio, on je od mene stariji jedno 5-6 godina, je bio za vrijeme rata u negdje oko Vrnjačke Banje, u Kraljevu je bio, tamo mu je bio stric, mesar, i on je izučio mesarski zanat, i kad je došao rat, on je učio četnike. I kad se rat završio, on bude zarobljen i osuđen na smrt. I onda on priča koliko puta noću, kad dođe oko 2 sata, 1 sat, onda se oni bude i idu na streljanje i pročita im se ponovo, i onda ili nekog ubiju ili ne ubiju, vraćaju ih nazad. Jer svaki put doživi stres, streljajmo ga. I na kraju krajeva on dobije oslobođenje, jel? Bude otpušten, nije bio ubijen, nije bio u zatvoru, ali je preživio to što je preživio. Morao se svaki dan javljati u udbu i tako dalje. I on će da bude jedan od tih koji je voleo i da peva, onda da peva, ali samo ne prave pesme. Ipak se to biralo, šta se sme, šta se ne sme, jer se zna da će za 10-15 minuta biti javljeno u komitet šta se desilo. Onda, sekretar komiteta.
Lokalni špijun.
Da, ali sekretar komiteta zove sudiju, predsjednika suda, i pita šta si ti to radio kad si ti njega morao suditi. A on kaže, pa Boga mu, pa ja sam ga osudio. Pa šta onda? Pa to tamo njegovi sinovi u Novom Sadu nešto urade. Ovi zovu izvršno veće i pitaju šta je to, jer imamo dve partije. Jer naša partija u Šidu osudi nekog, a vaša u Novom Sadu. I od tog vremena se govorilo da postoji 6 republika, 2 pokrajine i opština Šid. Zašto? Jer su oni imali svoje nekakve, imali su nekoliko ljudi koji su se jako drčno ponašali. Jedan je, na primjer, rekao, Tito je maršal u Beogradu, a ja sam maršal u Moroviću. I on je radio što je on hteo. On je znao da uvede čovjeka u radnju i da kaže dajmo od tog toliko meteri platna, a on tamo odvega na drvaru, dajmo toliko drva. Nema računa, nema cene, ništa se ne pita. Što on hoće? Naš zajednički rođak je bio veterinarski tehničar u tom Moroviću. I kaže, ja se hranim u kafani, jedinoj koja ima u Moroviću, i kad on uđe, a ima tu svoju telesnu gardu, jel, ti će da tuku. Kaže, ja sam bojao se. Ja ne znam da on mene zna, da li on zna da smo mi rođaci. On ju možda padne na pamet da ja se ne gledam lepo ili ne znam šta, i da me pusti da se propusti kroz šake. Jednoga dana, ja sam kao lekar u Šidu kasnije, išao u Morović dva put nedeljno da pregledam pacijente, nisu imali lekara, imali su ambulantu i sestru. Imam voz pre podne koji ode i imam posle podne voz kojim se vratim. I uđem ja jednog dana u voz i ja vidim neku čudnu situaciju. Dva čoveka se nalaze u praznom vagonu, još nije bilo vreme polaska, i među njima je neki čudan razgovor. Jedan ovoga psuje i tera ga da peva pesme. I kako god ono peva pesme, on ga psuje i tera da peva drugu. On ga je tera da peva i četničke malo i onda ga psuje kao četnika. I onda ga tera da partizanski, onda ga opet psuje. To je taj, ali on je doživeo pad, njegov, svako je imao tih velikana u mestima, imao je svog šefa u Beogradu. Znalo se da je šef UDBA bio vezan za ne znam kog čoveka, a šef milicije bio vezan za, recimo, Rankovića. I onda se, koji je jači u Beogradu tog časa, tako će i ovdje biti u Šidu. Jel? To se znalo da je jedno vreme bio veliki sukob između načelnika milicije i načelnika OZNE. Velik sukob bio. Bio je to prvomajski praznik, on je pre 1. maja uhapšen pod nekim, zato što nije bio spreman sa konjima, bila je žetva, valjda trebalo je da za slučaj da bude paljevine, a ko će paliti, nema nikog da pali, nisu ni za vreme rata partizani pali, sam se pričalo. Bio je on zatvoren i 3 dana valjda je smeo biti u tom istražnom pritvoru i šef UDBA predloži tužiocu. A tužilac, ja mislim da je bio jedan Šiptar. Ako nije bio Šiptar, on je barem bio iz tog kraja crn, jedan krupan čovjek. Ja sam došao kod njega da pitam šta je s mojim ocem. Jel, i vidim da mi ništa ne pomaže, onda sam otišao u Mitrovicu. Jer sam mislio da je kod javnog tužilaca za čitav Srem. Sreću sam imao da je njegova sekretarica moja školska drugarica, simpatična jedna Ana. A ušte je bila moj i sad mi je žao što nisam posle nikad video, umrla je. Ona meni kaže šta će ona sred da me primi ovaj. A bio je, tužilac je bio jedan Karlovčan, Voja Jović. Još je živ. I primi on mene i kad je čuo šta je on odmah telefon uzme, pa kako smeš da držiš čovjeka u istražnom zatvoru, prošlo je vreme, jel? I tako on na telefonom naredi tužiocu. Da je tužioc pogrešio. Kad sam ja došao posle kod tužioca, tužioc kaže, sad je mene šef UDBA, uzme i prezimen Kipera, sad me je prešao i više ne, ja u Šidu ne ostajem. I pobegao iz Šida. Stara je bila, jedan put zatvorena jer je rekla šefu UDBA, tom Peri, Pero, ti si za mene bio ustaša i jesi ustaša. I on nakon toga izgleda pištolj i meće usta. A tu su njegovi službenici UDBA-ši. I on pred njima doživi. On je Hrvat, mi smo ga znali pre rata, da je bio šovinista. To sam ja bio i prisutan takvim nekim njegovim ekscesima. I za vreme rata je prešao, čak izgleda je bio i uniformi Dom Vrasko jedno vreme, prešao je u komuniste i doživio je da je bio šef UDBA, jel, i da je to bila velika i važna važna funkcija, jer mogu je bez suda da te likvidira, jel? I onda je nakon toga ona otišla u zatvor. Starom to odmah dojave, uvek se zna da ima nekog ko će dojaviti, da ona u zatvor i kaže, stari, ja uzmem jedan jastuk, jednu deku i podruku, idem sa tobom da je nosim, da ima na čemu spavati. A zapravo da čujem o čem se radi, gde treba ići, šta treba raditi, da se pomogne.